kelle leivässä söt, sillä laulu sä pidät laulumaan. Tere taas, hea numeraatio kuuleja. Mikrofoni takaan taas istutvat mut Raik Saart, et rääkida teille, kuidas mina mõistan sündmusi, mis toimusid Euroopas möödunud sajandi 20-30 aastatel. Kindlasti on kooli ajalu tundidest meile teada selle teema traditsiooniline pool. Ja ka nõukogude ajal viljeletud ajalu käsitlus on jätnud oma sügava jälje. Lähtuti printsiibist, et ajalugu on poliitiline teadus. Teisi sõnu, minevikust peab rääkima nii, et see oleks kasulik tänapäevastele poliitilistele reaalsustele. Nüüd olukorra muutumisel on hakatud rääkima ka sellest, mis nõukogu käsitluse juures oli välja jäetud. Samas on uutmoodi rääkijad ja nende kirjutajad omakorda ise kõrvale kaldunud objektiivsusest. Poliitiline orientatsioon on muutunud ning vanade tõdede asemele pakutakse midagi muud. Ent ikkagi jälle müüte. Selliseid, kus ajaloolist tõde on kohendatud päeva poliitiliste eesmärkide huvides. Üksikute julgete ja iseseisvate ajaloolaste kirjutused, mis seda aega on püüdnud kajastada, nii nagu asjad tegelikult olid, on poliitiliste ajaloolaste poolt maha tehtud või on siis nendest töödest vaikitud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma. Jäin oma jutuga pooleli seal, kus Poola lükkas tagasi Saksamaa taotluse Danzigiga seotud probleemide lahendamisel. Ning Poola välisminister Beck siirdus Londonisse brittide käest abi küsima, juhuks kui ikka Saksamaaga sõjaks läheb. 31. märtsil 1939. aastal andsidki britid Poolale sõjalise garantii. Poolakad võtavad seda kui inglaste reaalset ja kindlat lubadust Poolale sõjaliselt appi tulla. Hiljem nad muidugi mõissid, et brittidel ei olnud mitte mõtteski Poola pärast Saksamaa sõdima hakata. Ja garantii andmise ajal polnud neil ka seda sõjalist võimekust. Brittide bluff, mis lõppkokkuvõttes vallandaski suure sõja. Poolas ja Poola ümber toimuvad arengud sundisid Saksamaad suhtuma konflikti puhkemisse tõsiselt. 3. aprillil 1939. aastal oli Hitler allakirjutanud plaanile Weiss, mis seisnes Poola küsimuse jõuga lahendamises. Britid lubasidki, et võtavad endale garanti Poola iseseisvuse tagamiseks. Pool arvas, et nende garantiide tagamiseks on brittidel ka välja töötatud Poola kaitseplaan ja kõik vajalikud ressursid. Oma kurvastuseks pidid nad hiljem tunnistama, et inglastel ei olnud midagi, millega poolakaid võitluses toetada. Oli see nüüd taotluslik pettus, et sõda Poola ja Saksamaa vahel tekiks, või arvati Londonis, et Poola sõjaline võimekus on selline, mis seob Saksa väed pikemaks ajaks, andes brittidele aega sakslastele vastutegevuse korraldamiseks. Viimase aja arvamused kipuvad kalduma selle poole, et brittidel oli vaja sõda, oli vaja, et Saksamaa saaks ühise piiri NSV Liiduga. Kui veel NSV Liit siduda Poola abistamise lepinguga, siis suur sõda Saksamaa ja NSV Liidu vahel oleks ainult aja küsimus. Oli vaja NSV Liit algavasse sõtta sisse tõmmata. Poola kuulutas välja reservväelaste kolme vanusegruppi armeesse kutsumise. Poolakad valdus suur patriotismi tulv. Rahvas kogunes meeleavaldustele, demonstratsioonid toimusid paljudes Poola linnades. Peksti puruks sakslastele kuuluvate kaupluste vitriine. meeleavaldad karjusi Hitlerit ja sakslasi halvustavaid loosungeid. Levisid kuulujutud, et ülem Silesias käivad juba lahingud. 28. aprillil 1939. aastal teatas Hitler, et lõpetab Poola-Saksamaa vahelise mittekallale tungi pakti kehtivuse. Poolas tähendas see kohalike Poola-Sakslaste repressioone. Saadeti laiale sakslaste põllumaanduslikud kooperatiivid, pandi kinni saksakeelsed koolid, arreteeriti saksa kultuuritegelasi, suleti kõik sakslaste klubid. 15. aprillil, no ikka 1939. aastal, sekkus Euroopa kuuma poliitilisse olukorda ka USA. President Roosevelt saatis Hitlerile ja Mussolinile läkituse palvega aidata kaasa rahukindlustamisele Euroopas. Roosevelt püstitas küsimuse, kas Hitler on nõus kinnitama, et Saksa sõjavägi ei ründa tervet rida Euroopa ja Lähis-Ida riike, kaasa arvatud ka Balti riike. Nii et kauge Ameerika onu ei unustanud ka baltlasi. Samas avaldati lootust, et selline kinnitus ei kehtiks üksnes olevikus, vaid ka eesoleva 10-25 aasta kohta. See vihjas, et USA näeks, et Saksamaa ja läkituses loetletud riikide vahel sõlmitakse mitte kallale tungi lepingud. Seoses USA presidendi läkitusega pöördus Saksamaa rea selles dokumendis loetletud riikide valitsuste poole küsimusega, kas need riigid on volitanud USA presidenti sellise avaldusega esinema ja kas nad tunnevad ennast ohustatuna Saksamaa poolt. Kõikide riikide vastus, sealhulgas ka Eesti vastus, oli muidugi eitav. Saksa valitsus kasutas Rooseveltil läkitust selleks, et teha mitmele riigile, sealhulgas Soomele, Eestile ja Lätile, ettepanek sõlmida mittekallale tungi pakt. Muidugi nõustuti ja 7. juunil 1939. aastal sõlmiti Eesti-Saksa mittekallale tungi leping. Nii oli siis diplomaatilisel rindel Saksamaa USA ülemänginud ning edaspidine Saksa huvi oli pööratud taas Poolale. Sakslaste eesmärk oli takistada iga hinna eest NSV Liidu sekkumist Poola konflikti. Hitler nägi Saksa-Poola sõda lokaalse, kohaliku konfliktina, mis peab mahtuma Saksa rahva reihiga taasühendamise plaani. Rohkem eesmärke Hitleril esialgu ei olnud. Britid tegutsesid edasi oma poliitilisi huve silmas pidades. 15. aprillil 1939. aastal küsis Briti valitsejuht läbi oma saadiku Moskvas, et kas NSV Liit oleks nõus andma ühepoolsel garantiid Poolale ja Rumeeniale. Kaks päeva hiljem tuli NSV Liidu välisministrilt Litvinovilt vastus, et NSV Liit näeks sellist lepingut, kus NSV Liit, Prantsusmaa ja Briti Ühendkuningriik võtaksid endale ühise kohustuse võimaliku agressiooni tõkestamiseks Ida-Euroopa maades, no Balti merest Musta mereni. Britid võtsid asja parlamendis arutada. Oli neid, kes olid kokkuleppe poolt ja oli ka neid, kes seal oli vastu. Churchill nõudis kolmikleppega peaks ühinema ka Balti riigid ja Soome. Ent läbirääkimisi Vene poolega peeti just kui rohkem maa kuulamiseks. Briti peaminister sõitis hoopis Rooma, et kohtuda Mussoliniga. Siiski pidid Briti ja Prantsuse välisministeeriumid vastavalt saadud korraldustele 25. maist 1939. aastal tõhustama läbirääkimisi NSV Liiduga. Prantsused omakorda teavitasid Hitlerit, et neil on leping Poolaga, mis kohustab neid andma sõdivale Poolale igakülgset abi. Ribbentrop omakorda tuletas prantsastele meelde, et Saksamaal on Prantsusmaaga 6. detsembrist 1938. aastast leping, mis kohustas mõlemaid osapooli austama teineteise elulisi vajadusi. Ida-Euroopa kuulus Saksamaa huvides sfääri ja Prantsusmaa pidi olema sellest teadlik. Sestap lükkab Saksamaa tagasi Prantsusmaa vahele segamise Saksamaa eluliste huvide saavutamisel. Prantsusmaad hoiatati vahele segamas Danzigi küsimuse lahendamisel. 23. juulil 1939. aastal esitas NSV Liit veel kord ettepaneku alustada koheselt Briti ja Prantsusmaaga läbirääkimisi sõjalise konventsiooni sõlmimiseks. No konventsioon on teise sõnaga siiski kokkulepe. Nii siis Vene pool soovis lääne riikidega sõjalist kokkulepet. Moskvasse pidi tulema küsimust arutama mõlema riigi sõjalised missioonid. Paraku neil ei olnud kiiret. Moskvasse jõudsid nad alles 11. augustil. Briti missioon ei omanud oma valitsuse poolt mingeid volitusi kokkulepete sõlmimiseks. Teise järguliste ametnike ülesandeks oli kokkulepete üle arutleda, aga mitte midagi konkreetselt lubada. NSV Liit väitis, et tema poolt on valmis 120 jalavediviisi, 16 ratsavediviisi, 5500 erinevat sõjalennukit, 10 000 tanki. Britid teadsid, et neil on võitlusvõimelisi 5 jalavediviisi ja 1 motoriseeritud diviis. NSV Liit oli nõus sellega, et kui Saksamaa peaks ründama Inglismaad ja Prantsusmaad, paneb NSV Liit välja 70% nendest sõjalistest jõududest, mida Britid ja Prantsusmaa koos rakendavad. Juhul kui Saksamaa ründaks Poolat või Rumeeniat, siis NSV Liit paneb välja niisama palju sõjajõude kui Prantsusmaa ja Inglismaa. Poola ja Rumeenia loomulikult peavad välja panema kõik oma relvajõud. Juhul kui Saksamaa ründaks NSV Liitu läbi Baltimaade ja Soome, peaksid lääne liitlased panema välja 70% nendest jõududest, mida NSV Liit rakendab enda kaitseks. Poola peab osalema neis lahingutes. NSV Liidu tingimus oli, et Poola ja Rumeenia peavad Saksa agressiooni korral lubama läbi oma territooriumi Puna-armee. Lääneliitlased vastasid, et nad ei saa seda lubada, see sõltub Poola ja Rumeenia enda seisukohtadest. Poola välisminister vastas, et Poolal ei ole NSV Liiduga mingit sõjaliskokkulepet ja nad ei tahagi midagi venelastega kokku leppida. Poolakad olid kindlad. See oli kindlal seisukohal. Saksamaa on nõrk ja Poola ratsavägi on sõja puhkedes nädalaga Berliinis. NSV Liidu juhid said aru, et lääne sebimine Moskva kaasamiseks natside agressiooni ohjeldamiseks on hoopis suunatud sellele, et puhkeks sõda Saksamaa ja NSV Liidu vahel. NSV Liit pidi võtma endale kohustuse. Lääne pool aga jäi kohustuste vabaks. Kui sõda sakslaste ja venelaste vahel lahti läheb, küll on siis aega vaadata, keda ja mis moodi abistada. Loomulikult selline konkreetsuse puudumine NSV Liidu juhtidele ei meeldinud. Kuidas sõdida Poola eest, kui Poola oma territooriumile Puna-armeed ei luba? Oli selge, et inglise prantsuse diplomaatine mäng Moskvas läbi ei lähe. Samal ajal olukord Danzigi ümber pingestus. Toimusid konfliktid Poola ametivõimude, Danzigi linna ametnike ja elanikkonna vahel. Probleem oli Poola tollivõimude tegemise takistamises. Poolakad teatasid, et nad peatavad import toiduainete Danzigisse lubamise, kui sakslased ei lõpeta Poola tollitöö takistamist. Poolakad jagasid oma tollitöötajatele välja relvad. 6. augustil Poola leegionite aastapäeval pidas Poola marssal Rõts Migla Krakovis pidukõne, milles veel kord kinnitas, et Danzigi küsimuses ei tule sakslastele mingeid järelandmisi ja kuulajad karjusid rõõmsalt. Anna Danzig meile! Sõjavaimustus oli Poolas saavutamas oma apogeed. 14. augustil alusid Poola võimud sakslasest elanikkonna massilise arreteerimise Ülemsileesias. Tuhandeid arreteeritud sakslasi saadeti Poola sisema piirkondadesse. Paljud sakslased püüdsid põgeneda üle piiri Saksamaale. Sakslastele kuuluvad ettevõtted ja organisatsioonid panid oma uksed kinni. Poolas elavaid sakslasi haaras hirm. 25. augustil sõlmivad britid Poolaga lepingu garantiide ja kaitsealal. Hitler kutsub viivitamatult Berliinis enda juurde briti ja prantsuse saadikud. Ta püüab neid veenda, et neil riikidel ei ole vaja ronida Poola küsimusse. Poola sai aga sellest lepingust õhinat juurde ja ei tahnud midagi kuulda sakslastele vastutulekust. Selleks ajaks oli Saksamaal püsside all juba 4,6 miljonit meest. Ehk siis kuu aastaga oli Saksa armee kasvanud 42 korda. See tähendas meeste ettevalmistamist, moonaga varustamist, sõjatehnika tootmist, ohvitserkorpuse väljaõpetamist. Lühidalt ära oli tehtud fantastiline töö armee ülesehituseks. Prantslastel oli mobiliseeritud 2,67 miljonit meest, brittidel 1,27. Poolakad jõudsid sõjaks mobiliseerida 840 000 meest. Mobilisatsiooni plaani neil täies ulatuses täita ei õnnestunud. Veebruaris 1939. aastal oli Poola armee staap asunud välja töötama plaani sõjaks Saksamaaga. Põhijõuks pidid olema 39 jalaväediviisi, 3 diviisi mägikütte ja 2 soomusbrigaadi. 29. augustil tegi Saksamaa veel ühe omapärase sammu sõja vältimiseks. Saksad nõustsid nüüd sellega, et Danzig läheks poolakatega koos ühise valitsemise alla. Ent see ettepanek esitati ultimaatumina, vastamisajaga 24 tundi. Ka ultimaatum üleandmine toimus kummaliselt. See anti Berliinis briti saadikule, kes oli siis nii-öelda posteljooniks ja saatis dokumendi edasi Poola. Oli selge, et Poola ei jõua selle aja jooksul Saksa ettepanekutesse süvenedagi, mistõttu sakslastele rahuldavat vastust ei tulnud. Nüüd oli kõik Poola Saksa sõjaks valmis. Kõik vajalikud etapid oli läbi käidud, diplomaatiline vägikaika vedu oli kaardile lauale pannud. Aga sakslastel oli Poolaga veel üks mure ja see oli peaasi, et NSV Liit ei sekkuks Poola-Saksa sõtta. NSV Liiduga ei olnud sakslased veel valmis sõdima. Tähtis oli NSV Liit enda poole meelitada. Sakslastel oli selge, et lääne liitlased Prantsusmaa ja Inglismaa ei ole poliitiliselt veel valmis Staliniga liitu tegema. Küll aga püüdsid nad NSV Liitu ärgitada Ida-Euroopas sekkumisele. Sakslased said ju aru, et Moskvas käivad läbirääkimised on üks poliitiline kummi venitamine, kus ei britid ega prantslased taha endale võtta mingid reaalsed kohustusi Stalini ees. 15. aprillist oli käinud läbirääkimised, see tähendab, et 75 päeva jooksul ei oldud kuhugi edasi jõutud. Oli selge, et inglased ei taha venelastega mingit lepingut. 1939. aasta mai lõpus puhkes Mongoolias, NSV Liidu ja Jaapani vahel konflikt Halhin-Koli jõel. NSV Liidu ajaloos käsitletakse seda relvakonfliktina. Stalin püüdis vältida Jaapaniga sõda, selles ka siis selline sõnastus. Tegelikult oli see siiski sõda. NSV Liit kasutas seal rohkesti tanke. Jaapanlaste inimkaotused olid 2 korda suuremad kui sakslastel Poola kampaani ajal. Teadmiseks siis lihtsalt nii palju, et venelaste sõda jaapanlastega kestis kuni 16. septembrini 1939. Selleks ajaks suutsid punaarmee koos Mongooli armeega jaapanlaste 6. armee peajõud ümber piirata ja hävitada. 15. septembril sõlmiti jaapanlastega Moskvas leping sõjategevuse lõpetamiseks. See tõik oli omamoodi huvitav. Jaapan ei konsulteerinud Saksamaaga enne Moskvas lepingu sõlmimist. Nii nagu ka Saksamaa ei teinud seda 23. augustil NSV Liiduga mitte kallaletungipakti sõlmimisel. Oli selge, et natsidel ja japanlastel olid tekkinud omad huvid, mis kaalusid üles omavahelise lepingu sihid ja eesmärgid. Nõukogude liit oli nüüd pääsenud olukorrast, kus teda ähvardas sõda kahel rindel, idas jaapanlastega ja läänes sakslastega. Nii jaapanlased kui sakslased olid selle kooskõlastamatu tegevuse peale teine teisele pahased. Stalini rõõm oli aga nii suur, et ta tuli isiklikult Jaapani välisministrit rongi peale saatma. Seda au ei teinud Stalin varem välismaalastele mitte kunagi. Molotov, tolleaegne NSV Liidu peaminister ja välisminister ühes isikus, kirjutab oma mälestustest, et lahkumise puhul jootsid nad Jaapani välisministri maani täis. Vaene minister laulis ja kanti siis sisuselt kätel vagunisse. Samal ajal, kui Mongoolias käsid rasked lahingud, püüdis Saksamaa brittidega leida kokkuleppid Poola küsimuses. 24. juulil esitas Sir Horace nende läbirääkimiste tulemusena projekti Saksa-Briti ühistööks. Kõik need kohtumised ja arutelud olid NSV Liidu juhtkonnale teada. Oli karta kahel rindel sõja puhkemist, nagu öeldud siis jaapanlastega idas ja sakslastega läänes. Nüüd pean ma veel peatuma pisut Briti aristokraatlikul Saksa natsionaalsotsialismil. See on üks huvitav ja siiani rangelt salastatud teema teise maailmasõja telgi tagustest. Aga püüan siis sellest ikkagi teile rääkida, toetudes nendele avalikele allikatele, mida mul on õnnestunud lugeda. Kõik ei pruugi muidugi olla 100%-ne tõsi. Brittide arhiivid on selles küsimuses suletud ja tundub, et neid ei avata veel nii pea. Ilmselt on, mida tuleb kiivalt varjata. 1936. aasta jaanuaris suri peale külmetushaigust Briti kuningas George V. Tema asemele tõusis troonile 42-aastane prints Edward VIII. Suurepärase kasvatusega, sportlik, hästi haritud, noor mees. Ainult just sellel hetkel ei kõlvanud ta Briti kuningaks. Ja kohe räägin sellest lähemalt. Surnud vanakuningas George oli Windsori dünastiast, kes oli võimul alates 1901. aastast. Esimese maailmasõja ajal 1917. aastal vahetus dünastia oma nime. Enne Windsori, mida ta siis kandmakas, oli see Saksi Coburg-Gotha nime kandev. Nimevahetuse põhjustas Briti valitseva perekonna soov eemalduda just oma Saksa päritolust. Muidugi oli see poliitina, sest veresidemed olid ja jäid. Elisabeth I, kes oli kuningannaks Inglismaal 1558. kuni 1603. aastani, abiellus Saksa kuurfürst Friedrich V. Sellest abiellus sündinud tütar Sofia, abiellus Braunschweigi hertsogiga, jälle sakslasega siis. Siis tuleb suguvõsas järjest 5 meessost isikut, kes kõik abielluvad sakslannadega. Viimane selline gentleman oli Edward Kenti Herzog, kelle tütar oli ajaloo kuulsaim Briti kuninganna Victoria. See Victoria abielus jälle sakslasega, Albert Saksi Coburg-Gotha suguvõsast. Victorial oli kokku 9 last. Vanem tütar Adelheid läks naiseks Saksa imperaator Friedrich III. Ja sai nii emaks Saksa imperaator Wilhelm II. Sellele mehele siis, sellele Villemile, kes esimese maailmasõja lahti päästis. Victoria vanim poeg sai Briti kuningas Edward VII. Ja samas oli ka vanaisa Edward VIII. Victoria üks tütardest, Alicia, läks naiseks Hesseni hertsogile Ludwig IV. No see hertsog ei olnud teab, mis kuulus valitsejaga tähelepanu on tal palju pööratud, kuna tema järel tulev põlv jõudis taas kõrgele eliidipositsioonidele.
Nii et sellest Ludwigi Hesseni hertsogi tütrest Alisest sai Vene tsaari Nikolai teine abikaasa, venepärase nimega siis Aleksandra Fjodorovna. Noh, vene verd polt selles Aleksandra Fjodorovas mitte tilkagi. Teine Hesseni hertsogi tütar Toria sai Edinburgi hertsogi Filippi vanemaks. See Filip on praegu valitseva Briti kuninganna Elisabeti abikaasa. Hesseni hertsogi poeg Ernst Ludwig ja tema lapsed on edukalt jätkanud Hesseni suurvõrstide dünastiat. Niisiis, vere poolest olid nad kõik sakslased. William II ja Ludwig IV Hessenist, kes on ka Briti kuninga Edward VIII sugulane, olid soosivad Saksa natsionaalsotsialismi liikumisele. Teise maailmasõja puhkemisel võtsid Saksa printsid sellest agaralt osa. Pagenduses oleva keiser William II vanem poeg ka nimega Wilhelm hukkus 26. mail 1940. aastal Prantsusmal. Keskmine poeg Louis Ferdinand oli Luftwaffe lendur, noorem poeg August Wilhelm oli aga SS ridades Gruppenführer. No, see Gruppenführeri auaste vastab siis kuskil seal kindrali auastmine. Ka Hesseni printsid Wolfgang ja Philipp olid agarad Hitleri toetajad. Philippi naiseks oli Itaalia kuninganna Umberto tütar ja tänu perekondlikule suhtlusringile oli ta Mussoliniga läbirääkimiste üks korraldajatest. Nii Walesi prints Edward kui ka tema vend Genti hertsog olid tihedas perekondlikes suhetes oma Hesseni sugulaste Philippi ja Wolfgangiga. Eduardi lellepojad, Hesseni Philipp ja Karl Saksi Coburg, kohtusid Buckenhami palees siis veel Walesi printsi Edwardiga ja hiljem juba kuningas Edward VIII, andes talle üle Hitleri isikliku läkituse. 1936. aastal, kui Hitler asus oma kaasmaalast ühendamise poliitikat ellu viima ja saatis siis Reini piirkonda armee üksused, siis oli tal mure brittide ja prantsaste võimaliku reageerimise osas. Ent Londonis tuleb Karl Saksi Coburg, kes teatab Hitlerile Briti kuninga seisukoha. See oli Hitlerit toetav. Lisaks soovib ta võimalikult kiirelt isiklikku kohtumist Saksama kantsleriga. Briti põhiseadus ei jäta kuningale üldse õigus igapäeva poliitikasse sekkumiseks. Ent Edwardit ei rahuldanud selline olukord. Ta oli valmis minema konstitutsioonilistele piirangutele, et vähendada ministrite mõjuvõimu. Kuningas tahtis suuremat tegevusvabadust ja oli valmis selleks isegi oma parteid looma. Selline aktiivsus ei olnud enamusele Briti eliidist küll meelt mööda. Briti poliitika käis mööda partei poliitilise radu ja majanduskompromisside kaudu. Kõik oli kaalutud ja mitu korda kooskõlastatud. Muidugi oma võimu soovitsed suurendada kõik parteid ja ühiskonnagrupid, ent sõltumatult soleerivad kuningat ei olnud küll kellegile vaja. Nagu öeldud, oli siis Edward VIII sportlik ja nooruslik 42-aastane kuningas, kes armastas toonitada oma Hannoveri päritolu ja seda, et tema kodune keel on saksa keel. Edward VIII poliitiline orientatsioon oli selgelt saksameelne, mis tõttu ta ei olnud Briti ja USA majanduse liidile vastuvõetav. Mingit liitu Saksamaga ei saa sündida. Euroopas peab puhkema suur sõda, mis loob aluse uuele majandussüklile, uuele maailma jagamisele, Saksamaa ja NSV Liidu purustamisele. Kui Edward hakkas semmima juba kaks korda varem lahutatud ameeriklane Wallis Simpsoniga, siis sai sellest üles puhuda korraliku kollase skandaali. ja selle kollase skandaali ülespuhujaks sai USA pangandusoligarhia. USA suured ajalehed hakkasid üheaegselt avaldama artikleid Briti uue kuninga moraalist. Kuningas ei kadunud USA päevalehtede temaatikast mitmeid nädalaid. Siis võtsid asja üle ka Briti konservatiivsevad ringkonnad. Esmalt hakkas kuninga moraalse pale ümber muretunma anglikaani kiriku peapiiskop Bradford ja siis juba peapiiskop. 7. detsembril võttis tõsi küll üsna ettevaatlikult teema parlamendis üles ka peaminister, kes väitis, et kuningas mõtleb skandaali tõttu troonist loobumisele. Tegelikult oli kuningas just vastupidisel seisukohal. Ta tahtis rahvale raadio kaudu esineda. Sellist asja ei saanud demokraatlik Briti ühiskond ju endale kuidagi lubada. Valitsus keelas kuningal esinemise ja ükski raadiojaam ei julgenud valitsuse seisukohta eirata. Selline oli siis vaba ja demokraatliku riigi meedia käitumine. Kui oli vastu võetud otsus Saksamaa sõbralikus kuningast lahti saamiseks, siis seda ka täie põhjalikkusega realiseeriti. 10. detsembril 1936. aastal suudeti kuningaga siiski kokku leppida, et ta esineb raadios, aga ainult selleks, et oma troonist loobumisest teada anda. Lugu oli selles, et kuningas ei tohtinud abielluda lahutatud naisega, nii nägi ette kuninga käitumist reguleeriv kord. Ilmselt oli Briti luurele teada ka proua Wallis Simpsoni suhetest Saksa sõjaväe luure juhi admiral Kanaarisega. Selline kuninglik paar ei sobinud võimul oleva majandus- ja poliitilisele eliidile. Skandaali survel loobuski siis kuningas Edward VIII troonist. Peale troonist loobumist korraldati Edwardile, kes nüüd oli siis taas ainult Windsori Herzog kohtumine Hitleriga. Kuigi Herzog valdas vabalt saksa keelt, oli see ju ta kodune keel, jättis Hitler kohtumise juurde tõlgi. Väidetakse, et Hitler ei olnud tujus ja kohtumine oli möödunud üsna külmas õhkkonnas. Hiljem elas siis Edward koos oma naisega Pariisis ja peale Pariisi vallutamist sakslaste poolt sõitis ära Hispaaniasse Madriidi. Seal algas üks kummaline siiani saladuses hoitud tegevus. Hitler soovis, et ekskuningas siirduks edasi Šveitsi, kuhu tal avati arve 50 miljoni franki ulatuses. Edwardit nägid nüüd sakslased kui vahendid Briti eliidi mõjutamisel. Churchill otsustas sellele kuningaga mängimisele lõpu teha ning saatis 15. juulil 1940. aastal ekskuningale ultimaatumi, millega kohustas teda kohe siirduma Bahama saartele ja asuma seal kuberneri ülesandeid täitma. Sealgi hoiti tal silma kõvasti peal. Lisaks brittide enda luurele tegeles nüüd Bahama uue kuberneriga ka USA Föderaalne Juurdlusbüroo. Ameeriklased arvasid, et endine kuningas oleva Saksa kontaktidega äärmiselt ohtlik ning USA peaprokuröril tehti ettepanek Edward arreteerida ja vanglasse panna, vähemalt kuni sõja lõpuni. Briti eliit ei olnud sellega nõus, kuna seetõttu oleks lahti arutatud palju suurem seltskond Briti aadelkonnast, kes olid suuremal või vähemal määral seotud nii Saksa endise kui uue poliitilise eliidiga. Neid delikaatsed asju otsustati ajada ilma suurte skandaalideta. Briti endise kuninga tegemiste üle hoidis silma peal ka NKVD välisosakond. Stalinile jõudis teada, et Edward teeb ettevalmistusi Briti uue valitsuse moodustamiseks, kes oleks huvitatud koostööd Saksamaaga. Mis tegelikult eksiilis oleva kuninga ümber toimus, on siiani teadmata. Igatahes 1945. aastal annab kuningas George VI Kahele Briti silmapaistvale luurajale Owen Morshedile ja Anthony Blentile korralduse viia läbi Saksamaal erioperatsioon Briti kuningakoda ja sellega seotud dokumentide, kirjade ja muude kirjalike allikate kokkukorjamiseks ja Briti saartele toimetamiseks. Morshed oli Briti kuningakoja raamatukogu hoidja ja Blant Inglise luure MI5-1 juhtidest. Aga Blant oli ka kuningliku perekonda kuuluv liige. Tema tädi oli kuningas George VI abikaasa. Mõlemad Saksamaal saadetud mehed täitsid oma ülesanded hiilgavat. Kõik arhiivid suudeti kätte saada. Vahepeal sekkus küll üks USA naisofitser, kes teatas, et välja viidavad arhiivid on USA okkupatsioonitsoonist ning kuuluvad Ühendriikidele. Pettusega õnnestus Blantil ameeriklanna tähelepanu ajutada ja hindamata väärtusega dokumendid kadusid. Aga Ameerika naisofitser imestsega südames, kui leidis, et britid on jalga lasknud ainult paberitega ja jätnud samas maha 3 miljoni dollari väärtuses etteid. Brittide rõõm kätte saadud dokumentid üle tuhmus aga siis, kui selgus, et Briti kuningakoja juurde kuuluv Blant oli pikka aega töötanud NSV Liidu luure heaks. Seega mingi informatsioon neist salajatest dokumentidest on siiamaani Vene Föderatsiooni arhiivides hoiul ja ka siiani riikliku saladusega kaetud. Kelle leiva sa sööd, selle laulu sa pead laulma.
Aitäh, 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 aitäh. Raiksaart.